rakstā ir minēta saistība ar diviem politiskiem spēkiem. Pat ar vienu politiskā spēku vadītāju, kas varētu būt kaut kādā veidā ietekmējis vai iesaistīts, un kas met ēnu arī uz to. Šī ir šī sensitīvā lieta, ka visu politisko partiju pārstāvju Nacionālā drošības komisijā, un līdz ar to man ir ļoti svarīgi ģenerāla prokurora šī klātbūtne, lai nu, tā tad arī deputāti neizmantotu savu varu tādā ziņā ļaunprātīgi un nenodarot šiem procesam vēl lielāku ļaunumu. Bet tas, ka ir jāvar sniegt skaidrojumu par to, kas notiek drošības policijā, kas notiek ar pielaižu izslēgšanu, kāda ir kompetence, un vai šajā rakstā minētais kaut kādā veidā tiešām ietekmē visus procesus, par tas, manuprāt, ir svarīgākais, par ko jāpārliecinās.
Ko tālāk?
Tas, kas interesē mani, man interesē, kādā veidā nu, notiek darbinieku iekšējā kontrole, zināmā mērā, tātad, kas notiek, vai ir pārliecība, ka darbinieki ir kompetenti, ka viņi nav ietekmējami, tātad, kādi ir šie procesi. Un otrs arī nu, pārliecība par to, kādā veidā tiek izsniegtas šīs pielaides, un vai kaut kāds pamats ir bažām par to, ka viņas ir ietekmējams, vai var ietekmēt politiķi, vai var ietekmēt kāds no ārienes, un kādā veidā tas šis process tā tad notiek. Nu, tas ir svarīgi. Ja ir būs kaut kāds pamats kaut kādiem secinājumiem, kas prasa kādas likumdošanas izmaiņas vai kādas izmaiņas kaut kādās amatpersonu pārbīdēs, vai tad, protams, mēs izdarīsim secinājumu pirms uzklausīšanas. Es jums negribētu izdarīt priekšlaicīgu secinājumu.